SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom. Dobar dan iz studija SBS-a u Melbourneu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas danas u četvrtak 28. ožujka kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Naša središnja tema danas je Uskrs. Čut ćemo kako se slavi u multikulturalnoj Australiji, ali i kako hrvatski seljenici u Švedskoj čuvaju običaje rodnog kraja. Od aktualnosti izdvajamo nastavak istrage o presudi Hrvatima za terorizam iz 1981. godine. Jedan od policijskih inspektora otkrio je da je već u prvim satima istrage policija znala da je ključni svjedok suradnik UDBA-e. Iz Hrvatske nam se s vijestima javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević. Između ostaloga možete čuti o kandidatima u izbornoj jedinici za dijasporu, pobjedi vatrenih na prijateljskom kupu u Egiptu, te o kraju suradnje Ivaniševića i Đokovića. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Američka obalna straža navodi da se na brodu koji je udario u most u Baltimoru nalaze milijuni litara nafte. Prema istraživanju više od 15% tinejdžera je doživjelo neki oblik nasilja na internetu. Organizacija Sport Integrity Australia istražuje tvrdnje o tajnim testiranjima na ilegalne droge u AFL-u. Vi slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izraelski premijer odbacio je zabrinutosti Sjedinjenih Američkih Država zbog izraelske kopnene invazije na najjužniji grad Gaze, rekavši da će civili moći pobjeći od sukoba. Netanjahu je tijekom posjeta dvostranačkog izaslanstva Američkog kongresa Jeruzalemu istaknuo da će stanovnici grada Rafe imati mogućnost udaljiti se od sukoba. Izraelska vojska želi uništiti 4 bataljuna Hamasa koji se nalaze u Rafi, te smatraju da je za potpunu eliminaciju potrebna kopnena ofenziva. Premijer Netanjahu tvrdi da kopnena operacija neće izazvati humanitarnu katastrofu.
Now we are told. You can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe.
Sada nam je rečeno da to ne možemo učiniti i da ćemo, ako odemo u Rafu, izazvati humanitarnu katastrofu. Da ćemo imati oko 30.000 mrtvih civila. To nije istina. To jednostavno nije istina, kazao je izraelski premijer. Jedan od američkih političara u posjeti Izraelu izjavio je da bi administracija predsjednika Bidena trebala podržati kopnenu operaciju u Rafi. Republikanski senator Lindsey Graham iz Južne Karoline naglašava da Izrael mora uništiti Hamasove bataljune.
The 4 battalions that still reside in the Rafah region must be destroyed. That is non-negotiable. One thing I've learned from talking to the Israeli
Četiri bataljuna koja i dalje djeluju u regiji Rafa moraju biti eliminirana. O tome se ne može pregovarati. Izraelske obrambene snage su mi prenijele jednu važnu lekciju. Ako se ovi bataljuni ostave netaknuti, sve što su izraelske obrambene snage postigle, bit će izgubljeno tijekom vremena. Stoga pozivam administraciju Joe Bidena i Kongres da osiguraju da Izrael ima dovoljno vremena i prostora za postizanje vojne pobjede nad Hamasom, izjavio je republikanski senator Lindsey Graham. Izraelske vlasti izvještavaju da je tijelo muškarca izvučeno iz ruševina industrijskog parka u gradu Kiryat Shamona u sjevernom Izraelu nakon zračnog udara Hezbola na tu regiju. Libanonska vojna grupa tvrdi da je napad osveta za izraelski udar na selo u Libanonu nekoliko sati ranije u kojemu je poginulo 7 osoba. Izraelski dužnosnici navode da su ciljali na militante koji su sudjelovali u nedavnim napadima na njihovu zemlju. Dok Hezbola tvrdi da je većina stradalih bila uključena u operacije spašavanja. Napetosti između Izraela i Hezbola rastu od početka rata u Gazi, s obzirom da je libanonska vojna skupina bliski saveznik Hamasa. Ukrajinski dužnosnici navode da je Rusija po prvi put od 2022. godine koristila satelitski navođene bombe u zračnim napadima na sjeverni ukrajinski grad Hrakiv, pri čemu je ubijena barem jedna osoba, ranjeno 16. Ministarstvo unutarnjih poslova Ukrajine izvještava o oštećenju triju stambenih zgrada, kao i zdravstvene ustanove i lokalne policijske postaje. U Sjedinjenim Američkim Državama trenutno se provodi operacija pronalaska tijela 6 osoba za koje se smatra da su poginuli nakon što je kontejnerski brod udario u most u gradu Baltimoreu. Tijekom istrage inspektori su ušli na brod i pronašli uređaj za snimanje podataka, dok je posada broda koji plovi pod zastavom Singapura ostala na brodu. Viceadmiral Peter Gautier iz obalne straže Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se na brodu nalazi gotovo 6,8 milijuna litara nafte i drugih opasnih tvari.
The vessel is stable, but it still has over 1.5 million gallons of fuel oil and lube oil on board, and it does have 4700 cargo containers on board.
Brodska konstrukcija je stabilna, ali na brodu ima preko 1,5 milijuna galona ili 6,8 milijuna litara goriva i ulja. Također na brodu se nalazi 4700 kontejnera punih tereta, od kojih 56 sadrže opasne tvari. Utvrdili smo i da su dva kontejnera prilikom sudara s mostom pala u vodu, ali sreća u nesreći je što oni ne sadržavaju opasne tvari, kazao je Gautier. Međunarodno istraživanje otkrilo je da je više od 15% tinejdžera iskusilo internetsko nasilje ili cyberbullying. Svjetska zdravstvena organizacija anketirala više od 279 tisuća mladih u 44 zemlje i regije. Ustanovljeno je da je udio adolescenata koji su prijavili internetsko nasilje porastao 2018. godine, sa 12 na 15% kod dječaka i od 13 do 16% kod djevojčica. Izvješće naglašava hitnu potrebu za edukaciju mladih, obitelji i škola o oblicima internetskog nasilja i njegovim posljedicama. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Gradonačelnica Melbournea Sally Capp najavila je da nakon 6 godina na dužnosti daje ostavku na poziciji gradonačelnice Melbournea. Ostavka će omogućiti njenom zamjeniku Nicholasu Reesu da postane gradonačelnik prije lokalnih izbora u listopadu. Sally Capp je za Nine Radio izjavila sljedeće.
People often ask me, are going to recontest the election? That's actually not the big question. It's can you commit for the 4 years of the term?
And ljudi me često pitaju hoću li se ponovno kandidirati na izborima. No zapravo to nije glavno pitanje. Pitanje je, možete li se obvezati na 4 godine mandata i nakon što ste uložili maksimalan napor i vidjeli Melbourne na ovoj nevjerojatnoj pozitivnoj putanji? A sada mislim da je krajnje vrijeme da krenem dalje, kazala je Cap. Istraživanje Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača otkrilo je da neki roditelji preskaču obroke kako bi nahranili svoju djecu, dok mnoge obitelji navode da su se okrenule smrznutom voću i povrću kao jeftinijoj alternativi. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača navodi da sve veće cijene u supermarketima prisiljavaju kućanstva s nižim prihodima da potroše i do četvrtine svojih ukupnih prihoda na hranu. Više od 13.000 Australaca odgovorilo je na anketu povjerenstva koja je još uvijek u tijeku, a koja je dio istrage povjerenstva o neopravdanom povećanju cijena u supermarketima. Najmanje 5 osoba izgubilo je život kada je autobus koji je putovao iz Berlina prema Švicarskoj sletio sa autoceste na istoku Njemačke. Nesreća se dogodila na autocesti blizu grada Leipziga, što je rezultiralo zatvaranjem ceste u oba smjera. Prema informacijama policije, više od 20 osoba je ozlijeđeno. Za sada nije jasno zbog čega je došlo do nesreće. Zagovornici prava LGBTIQ plus zajednice u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, slave jer se zemlja približava legalizaciji istospolnih zajednica. Tajlandski parlament s velikom većinom odobrio je prijedlog zakona o jednakosti brakova, što je značajan korak koji bi mogao dovesti do toga da Tajland postane treći azijski teritorij na kojemu su legalizirane istospolne zajednice. Prijedlog zakona koji se razvijao više od desetljeća još uvijek čeka odobrenje senata i potporu kralja prije nego što postane zakon. Iz sporta izdvajamo. Izvršni direktor EFL-a Andrew Dillon se obvezao surađivati sa organizacijom Sport Integrity Australia, dok to tijelo istražuje optužbe vezane uz tajna testiranja nedopuštenih droga u ligi australskog nogometa. No Dillon ostaje nepokolebljiv u stavu da EFL daje klubskim liječnicima ovlasti da povuku igrače s utakmica ako su u opasnosti da budu pozitivni na testiranju tijekom utakmica. Savezni parlamentarni zastupnik Andrew Wilkie izjavio je pred parlamentom da su tri osobe s ranijim poveznicama sa Melbourne Football klubom tvrdile da su igrači koji su bili pozitivni na spornim testovima bili upućeni da simuliraju ozljede i povuku se s utakmica kako bi izbjegli testiranje od strane organizacije Sport Integrity Australia na sami dan utakmice. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu danas sunčano i temperatura do 27. U Melbourneu oblačno i temperatura do 20. U Hobartu pretežno oblačno i temperatura do 21. U Kamberi umjereno oblačno, temperatura do 26. U Sidneju moguća kiša i temperatura do 25. U Brisbaneu također moguća kiša i temperatura do 28. I u Darwinu je danas moguća kiša i nevrijeme, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada vijestima iz Hrvatske. Evo što danas možete čuti. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavljuje pozitivnu kampanju HDZ-a na parlamentarnim izborima i kaže kako je angažmanom Zorana Milanovića u kampanji oporba sama sebi pucala u nogu. Milanović potvrdio pa demantirao da o mogućoj postizbornoj suradnji o formiranju vlade razgovara sa strankama desnijim od HDZ-a. Tko će se kandidirati u 11. izbornoj jedinici, takozvanoj jedinici za dijasporu? HDZ-ov ministar graditeljstva pohvalio se uspjesima u obnovi Gline nakon potresa i najavio nastavak gradnje stanova financirane javnim novcem. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Nakon što je utorak predsjednik Milanović, neregularni kandidat Socijaldemokratske partije za premijera, imao intervju od preko sat vremena na jednoj kablovskoj televiziji, u srijedu je više nego upola kraći intervju na drugoj privatnoj televiziji imao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Stranka će u četvrtak predstaviti kandidate i svoj program, a koja su njegova očekivanja od ovih izbora.
Mi ćemo sigurno sastaviti vladu kao što smo je sastavili 2016. i 2020. Bićemo relativni pobjednici, ja u to ne sumnjam. Dakle, ja sam već do sada u zadnjih nekoliko mjeseci obišao cijelu Hrvatsku i kad imate već puno iskustva, ja ga kao predsjednik vlade već 8 godina imam jako puno, vi osjećate na terenu atmosferu. Teren je takav da je atmosfera izvanredna, da je mobiliziranost birača izrazito velika i ja mislim da sve ovo što je opozicija napravila, predvođena kršiteljem Ustava, bio njima pucanj u vlastito koljeno.
Kampanja će biti pozitivna, a ne negativna i pljuvačka. Argumenti u kampanji bit će rezultati ove vlade, najavio je Plenković. Nema nijednog projekta kojeg smo najavili, a da ga nismo realizirali.
Uvjeren sam veliku pobjedu zbog svega onoga što smo učinili ovim velikim isprepletanim krizama zadnjih 8 godina, s obzirom na rast plaća, s obzirom na rast mirovina, s obzirom na rast kreditnog rejtinga, s obzirom na rast prosječne razvijenosti Hrvatske na razini Europske unije sa 62% na 76%. Naši su rezultati tu, Pelješki most je tu, LNG terminal je tu, koridor 5C je tu, druga cijev tunela Učka je tu, autocesta do Siska je tu, Euro, Schengen, Rafali, Bradley, Crni Jastrebovi.
Iako su koalicije oko Socijaldemokratske partije Hrvatske koju vodi Peđa Grbin i koja ima Milanovića za svog premijerskog kandidata, iako se podsjetimo na ovim izborima uopće ne bira premijera nego parlament, dakle iako su u toj koaliciji samo stranke lijevog centra liberali, mnogi su uplašeni zbog Milanovićevih poziva da se glasa za bilo koga, samo ne za HDZ. I boje se da će Milanović, da bi sakupio potrebnu većinu da dobije mandat za sastav nove vlade, koalirati i sa vrlo desnim strankama poput Domovinskog pokreta i Mosta. U intervju u utorak on je upitan o politici prema migrantima, potvrdio da sa tim strankama razgovara.
A, pitajte DP, ne, Most i ekipu ne. Koja će biti...
Kad sjednete s tim ljudima, a ja posebno s nekima od njih sjedim, to su vam puno razumniji ljudi nego što se ovako vole prikazati.
Međutim, u srijedu je svjestan da bi to moglo uplašiti lijeve glasače, koji će se upitati čemu sve to kada su Most i Domovinski pokret mnogo desniji od HDZ-a, oštro zanjekao da sa njima kontaktira.
Kad ste već spomenuli Most, razgovarali ste i s Mostom i s Domovinskim pokretom, vidite li njih u vladi?
Nisam razgovarao, ne.
Nakon izbora, ako Milanović dođe u situaciju biti mandatar za sastav nove vlade, vidjet ćemo je li govorio istinu u utorak, a lagao u srijedu ili obrnuto. U srijedu su potpisane i nove koalicije. Jednu od njih potpisao je desni oporbeni Domovinski pokret sa strankom Pravo i pravda hrvatskog desničarskog eurozastupnika Mislava Kolakušića. Predsjednik Domovinskog pokreta, bivši HDZ-ovac Ivan Penava, kontra svoje bivše stranke.
Koliko itko u ovoj državi misli da mu je utočište biti sa strankom koja je raselila 500.000 ljudi i nije okom trepnula da nešto popravi po tom smislu, apsolutno je po meni lud čovjek. Ne sumnjam da ćemo biti treća snaga u državi.
Mislav Kolakušić kaže kako su suverenisti oni, a ne HDZ-ovci.
Suverenisti su ovdje, tamo ih nema. Građani Republike Hrvatske se zabavljaju, plješću, ko je bolje koga uvrijedio, ko je neku dosjetku. Mi govorimo o ljudima koji su imali preko 13 godina poziciju premijera. Onom ko želi promjenu, vjerujte, 6 mjeseci.
U Zagrebačkom novinarskom domu predizbornu koaliciju, dakle formiranje zajedničke liste za izbore 17. travnja, potpisali su Istarski demokratski sabor, Primorsko-goranski savez, Nezavisna platforma Sjever iz Međimurja, Laburisti, stranka Socijaldemokrati, koja je izbačeno krilo Socijaldemokratske partije. U ime Sjevera, međimurski župan Matija Posavec.
Hrvatska mora biti zemlja koja mora snažno pružiti ruku i zaštititi svoje građane. Dakle, mora biti jedna socijalna, humana i solidarna država. To je poanta i socijaldemokrata. Snažne regije znači snažnu državu i upravo u tom kontekstu se povezujemo.
Socijaldemokrati su pred koji tjedan potiho izbačeni iz koalicije stranaka oko Grbinove socijaldemokratske partije, pa im je ovo povezivanje sa regionalnim strankama dobar potez. Predsjednik socijaldemokrata Davorko Vidović.
Imamo potencijal, imamo znanje, imamo sjajne ljude i mi od ove zemlje možemo napraviti pristojnu zemlju u kojoj nećemo morati čitati, na primjer, da imamo najtužnije starce u Europi. Želimo se obratiti onom pristojnom, građanskom, uljuđenom dijelu Hrvatske.
Zašto predizborne koalicije? Dijelom zato što male stranke, samo ujedinjene, mogu preći izborni prag od 5%, a dijelom zbog jedne druge karakteristike hrvatskog izbornog sustava. Hrvatska ima 12 izbornih jedinica, jednu 11. U kojoj glasaju građani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, biraju 3 zastupnika, to je dijaspora. Zatim 12. U kojoj manjine biraju 8 zastupnika. I tu je 10 teritorijalnih izbornih jedinica u kojima se bira po 14 zastupnika. Tako da male stranke, pogotovo regionalne, a u ovoj koaliciji od 5 stranaka imamo 3 regionalne, osjetno jačaju svoju poziciju ako idu zajedno. Vjerojatno one slušatelje koji imaju hrvatsko državljanstvo zanima za koga će moći glasati na izborima 17. travnja. Do sada je kandidacijsku listu za 11. izbornu jedinicu predao samo Most, ali najavili su da će to učiniti iz HDZ-a, Domovinskog pokreta, Možemo i manjih stranaka desne opozicije. Tražili smo, ali nismo nigdje pronašli da bi socijaldemokrati planirali istaći kandidate za izbore u dijaspori. Objektivno, najslabija točka Plenkovićeve vlade bila je obnova nakon potresa, koja je uspješna tek od veljače prošle godine, kada je za ministra graditeljstva postavljen raniji ministar, a prije izbora sada na ovu funkciju šef parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić. U srijedu je bio u Glini, koja je u potresu 29. prosinca 2020. bila teško pogođena. Osim obilaska obnovljenih objekata, ministar graditeljstva Branko Bačić bavio se još jednom omiljenom zabavom političara, pogotovo pred izbore, polaganjem kamena temeljaca.
Evo, mene veseli da današnjim danom smo praktično u 50 dana, jer smo prvih 6 gradilišta u Sisku otvorili, čim se da je bio 30. siječnja, dakle u 50 dana ove 15. gradilište. Mislim da je to pokazuje koliko smo kvalitetno, ažurno te projekte pripremili, a pred nama još 21 gradilište koje ćemo otvarati sukcesivno u idućim mjesecima.
Lijevo-zeleni oporbeni Možemo, jedan od glavnih naglasaka svog izbornog programa, stavlja na izgradnju stanova za mlade javnim sredstvima, jer su se cijene vlasništva ili najma stanova u Zagrebu i na Jadranu popele do nezamislivih visina, koje recimo mladi par sa djetetom i 2 plaće teško da može podnijeti. U HDZ-u im planiraju parirati svojim programom.
Taj nacionalni plan stambene politike podrazumijeva i nadogradnju projekta poticane stanogradnje. Kroz taj nacionalni plan stambene politike podrazumijevamo ubrzanje gradnje novih stanova iz programa POS-a.
Pred kraj povičaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 98 eura, za 100 britanskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih 58 eura. Euro je oslabio prema franku, funti i američkom dolaru, a prema australskom dolaru tečaj je ostao isti. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 94 švicarska franka, 82 britanske funte, 104 američka dolara ili 159 australskih dolara. Tu je promjena u odnosu eura prema svim ostalim valutama. U Hrvatskoj je, ne bi vjerovali, proljetno. Malo kiša, malo sunce. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Bio je to Enis Zebić sa vijestima iz Hrvatske. Slijede sportske vijesti. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila kup u Egiptu. Hrvatski nogometni savez za derbije prve lige odredio strane suce. Ivanišević više nije trener Đokoviću. Za SBS radio javlja Željko Kovačević.
Prolaskom Gruzije, Ukrajine i Poljske kroz dodatne kvalifikacije poznati su svi sudionici, kao i sastavi svih skupina ovogodišnjeg eura koji će se održati u Njemačkoj od 14. lipnja do 14. srpnja. Poljska će igrati u skupini D s Nizozemskom, Austrijom i Francuskom, Ukrajina u skupini E s Belgijom, Slovačkom i Rumunjskom, Gruzija u skupini F s Turskom, Portugalom i Češkom, Hrvatska igra u skupini B sa Španjolskom, Italijom i Albanijom, u skupini A domaćin dočekuje Škotsku, Mađarsku i Švicarsku, a u skupini C igraju Slovenija, Danska, Srbija i Engleska. Hrvatski nogometni reprezentativci pripremaju se za Euro osvajajući trofeje. Nakon pobjede na penalu u susretu s Tunisom, hrvatska reprezentacija pobjedom pred gotovo 80 tisuća gledatelja, neki navode i više, rezultatom 4-2 u susretu s domaćinom Egiptom osvojila prijateljski pripremni kup u Kairu. Egipat je poveo već u 6. minuti, a strelac je bio Ramira Iba. Nikola Vlašić u 21. minuti sa 16 metara pogodio pod gredu suparničkih vrata. U 57. Bruno Petković je glavom pogodio za 2-1, dok je finale odlučeno u 77. minuti kada je također glavom za 3-1 poentirao Andre Kramarić. Potom je zabio Lovro Majer u 86. minuti sa 4-1, dok je u 94. minuti Mohamed Al-Shami dao pogodak za konačnih 4-2. Izbornik Dalić.
80 tisuća ljudi podržava Hrvatsku, navija i Bodrilu Komodića, sjajno. Dakle, cijeli dojam, cijela priča jako dobra. Stvarni višak, imali centarske prekide i sve bi odobro.
Težak poraz upisali su hrvatski nogometaši do 21. godine. Domaćin Portugal slavio s 5-1 u susretu skupine G, kvalifikacija za odlazak na europsko prvenstvo. Prvi je to poraz u kvalifikacijama za Hrvatsku U21 reprezentaciju, koja je treća s 13 bodova ispred Grčka koja ima 14, ali dvije odigrane utakmice više. Prvi Portugal uz utakmicu više ima i 5 bodova ispred mladih Hrvata. Utjeha je stigla od još mlađih hrvatskih reprezentativaca do 17 godina, koji su u portugalskoj Vizeli pobijedili vršnjake Republike Irske sa 5-0 i tako osigurali svoje mjesto na Euro. Nakon remija protiv Njemačke 3-3 i poraza od domaćina Portugala 0-3, Hrvatska U17 reprezentacija pobijedila u trećem susretu elitnog kola Republiku Irsku i osvojila drugo mjesto u skupini 5 kao jedna od 7 najboljih drugoplasiranih reprezentacija i izborila vizu za nadolazeće europsko prvenstvo na Cipru. Hrvatski nogometni savez objavio službeni popis sudaca za 28. kolo HNL-a. Po prvi puta u povijesti utakmicu Hrvatske lige sudit će njemački suci. Naime, nakon afere sa snimkama iz VAR sobe, HNS je odlučio da će do kraja sezone sve derbija konkurenata za naslov Rijeke, Hajduka i Dinama voditi elitni strani suci. Tako će derbi Hajduka i Dinama na Poljudu u subotu voditi Daniel Zibard s pomoćnicima. Utakmicu kupa dva najveća hrvatska kluba sudit će Talijan Fabio Maresca. Bivši osvajač Wimbledona, hrvatski tenisač Goran Ivanišević, više nije trener prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, objavio je srpski tenisač na svom Instagram profilu. Suradnja između Ivaniševića i Đokovića trajala je gotovo 6 godina i u tom je razdoblju Đoković postao najbolji tenisač u povijesti. Srbijanski mediji objavili su vijest uz napomenu da je šokantna i neočekivana.
Čuli ste sportsko izvješće Željka Kovačevića. U nastavku programa govorimo o Uskrsu i načinima proslave u Australiji i svijetu. Prije toga ćemo čuti o iskazima policajaca u sudskoj reviziji osuđujuće presude Hrvatskoj šestorki. Slušajte nas. Slušate SBS, program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. U Sidneju je nastavljena sudska istraga o presudi šestorici hrvatskih useljenika koji su 1981. godine proglašeni krivima za planiranje niza terorističkih napada u Sidneju. Istraga se vodi na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa. Svjedočili su umirovljeni policajci, a po prvi puta se čulo da je policija već nekoliko sati po uhićenju krunskog svjedoka Vice Virkeza znala da je on suradnik jugoslavenske tajne policije, što nikada nije rečeno niti obrani, niti sudu. Prilog Marijane Buljan.
I trećeg dana nastavka sudske revizije presude iz 1981. godine svjedočili su policajci koji su vodili akciju hićenja hrvatske šestorke, pretresa njihovih domova te pripremali slučaj za sud. Iskaz su dala dvojica inspektora, Ian Kennedy koji je s kolegama ispitivao Antona Zvirotića te Alistair Milroy koji je kasnije u karijeri napredovao i do čelne pozicije policijskog tijela zaduženog za borbu protiv organiziranog kriminala u Novom Južnom Velsu. 1979. godine bio je među onima koji su u gradu Lithgow ispitivali Vicu Virkeza, koji je i prijavio slučaj navodne urote o nizu terorističkih napada. Hamish McDonald, ugledni australski novinar koji istraživa ovaj slučaj, kaže da je upravo Milroy u srijedu u sudnici rekao najznačajniju novu informaciju.
I think the main point today that came from former detective Alastair Milroy was that none of the ASIO information about the main informant and Crown witness Vico Verkes got to the court.
Mislim da je glavna poenta danas došla od bivšeg detektiva Alistaira Milroya, da ništa od informacija Australske tajne službe o glavnom doušniku i krunskom svjedoku Virkezu nije dospjelo do suda. Virkez je bio u bliskoj komunikaciji s jugoslavenskim generalnim konzulatom u Sidniju i razgovarao je s operativcima njihove obavještajne službe. Saznali smo da je jedan od časnika specijalnog odjela policijske postrojbe koja je u to vrijeme pratila političke ekstremiste, došao u Lidgow ubrzo nakon uhićenja Virkeza i razgovarao s njim 2 ili 3 sata. Virkez mu je rekao da je davao informacije konzulatu, podatke o hrvatskoj zajednici, ali to saznanje nije pismeno zabilježeno, već je samo usmeno preneseno policijskim službenicima koji su vodili istragu. Ni oni to nisu evidentirali, niti su kasnije predali sudu, kaže Hamish McDonald. Upitan kako bi se to moglo odraziti na konačnu ocjenu u suđenju i istrazi, Hamish McDonald ocjenjuje da bi moglo imati značajne posljedice.
Well, I think it's pointing towards the question of whether vital information was withheld from the defense and from the court.
Pa mislim da to upućuje na odgovor jesu li obrani i sudu bile uskraćene presudne informacije. Prethodno smo vidjeli kako Krunsko vijeće na Visokom sudu kaže da bi takva stvar dovela do automatske ocjene da je došlo do grubog kršenja pravde, kaže Hamish McDonald. Sudska istraga o osuđujućoj presudi Hrvatskoj šestorki iz 1981. godine se i dalje nastavlja. Planirano je da će trajati cijeli ovaj tjedan, znači do petka, te da se nastavlja nakon Uskrsa u utorak i traje sljedeći tjedan.
Bio je to prilog Marijane Buljan. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o Uskrsu. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Trpanjac Robert i konavovka Paula žive u Štokholmu, u Švedskoj. Oni za naš program govore o razlikama u obilježavanju Uskrsa i Velikog petka u Hrvatskoj i njihovoj novoj domovini Švedskoj. Za početak sam Roberta pitala o jednoj od najvažnijih elemenata svih proslava za Hrvate u i izvan Hrvatske, hrani.
Za Veliki petak se jela riba, obično, i to je suha riba, pošto nam je otac ribar, uvijek je bilo ribe. Suha riba se pretežno sastojala od ili suhog goluba ili suhoga morskog pasa. Jednostavan je vrlo recept, suha riba se natopi već prije, sutradan se skuha, može 20 minuta ključat i onda se procijedi i očisti. Za to vrijeme se mogu očistiti patate koje se nasijeku na ploške, češnjaka, petrusina, maslinovog ulja, malo origana ili nekakvih začina kako kome je li paše. I stavi se suha riba koja je usitnjena i to se kuha. To je onako suha riba na bijelo. To je jelo na kašiku naravno, ali može se napraviti da bude usuho. Jeli, isto se suha riba, krompir, apsolutno sve isti sastojci, samo jeli. Nije da se doda voda da se kuha u vodi, nego se krompir napuse skuha i onda se pomiješa sa suhom ribom i obilato se začini sa maslinovim uljem. A može i rižoto od sipe, čisto zato što je sipa tada u stažunu, jer počinje oko 4. mjeseca sipa kurit i onda je dostupna, vam reći.
Jesu li se pituravala jaja?
Obavezno. Jaja su se pituravala sa ljuskom od crvene kapule. I meni stvar koja je ostala najviše u sjećanju je običaj nakon uskršnje mise, gdje su se djeca sa odraslim osobama pogađali za cijenu jaja. I onda bi se stavilo jaje na neku udaljenost i odrasla osoba bi gađala to jaje sa olovnicom. I za svaki promašaj bi cijena išla gore. Ako se dogovorio, ne znam, za 50 lipa, 5 promašaja, 2,5 kune si zaradio. Ako je on pogodio od 6. puta, onda unudimo sebi jaja, te bi isplaćivo. I tu je i bilo malo bitke sa okolnom djecom, ko će doći na red. Jer je bio prilika za zarade bile. Sam dan Uskrsa išlo se na misu i onako mise je bio onako bilatiji ručak, obavezno neko meso ili janjetina ili teletina kako što bilo dostupno u tom momentu, sa pečenim patatama naravno i nešto zeleni sa strane, pošto je, ko što sam rekao, već se priroda budi, već neke stvari stasaju, tako možda se može naći i mlade kapulice ili nekakve salate ili tako nešto. A nakon toga, onako što se ja sjećam kod djeca, bili smo slobodni taj dan, bilo je ići okolo i tucanje sa jajima, čije jaje tvrđe, eto.
Sada kad ste se odselili u Švedsku, koliko godina već živite tamo?
7 godina.
Kako vaši Uskrsi i Veliki petak izgledaju u Švedskoj?
Pa zadržali su se neki običaji su zadržali. Posebice vezane za trpezu, je li petkom riba.
Je li i dalje suha riba ili kuhate nešto drugo?
Pa nije suha riba. Za divno čudo u Štokomu je jako teško naći suhi bakalar. To je više recimo Norveška. Ovdje je više freški bakalar, tako da vrlo teško ga je naći. Ali nekakva riba, može i freški bakalar pa ispeći sa krompirom, to je isto dobro. Ili jedino ako donesem suhe ribe sa sebom iz Trpnja, onda može biti suha riba.
A i dalje se pituravaju jaja, i dalje se ide na misu?
Pituravaju se jaja, žena ide na misu, ja ostanem doma spraviti objed.
A kako u Švedskoj izgleda sam dan Uskrsa? Je li se pa, isto kuha kao
moja žena malo više znati o tome. To će moja žena malo više znati o tome.
Robert, hvala.
Nema na čemu, pozdrav slušateljima.
Paula, kako izgleda Uskršnji dan u Švedskoj?
Pa običaji su drugačiji, ne znamo sve točno u detalje, zato što mi državamo naše običaje, tako da ne znamo pojedinosti, ali Šveđani za Uskrs imaju jaja i ribu, što je to drugačije, mi uvijek za Uskrs imamo meso, oni imaju od ribe haringe i losos. Naravno možda ako neko ne voli imaju također i meso, ali tipično je znači da imaju švedski stol na kojima služe jaja i ribu.
Kako je?
I ovdje nema ukucanja jajima, djeca se drugačije igraju, traže sakrivena jaja po dvorištu, a u vrtiću oblače se djevojčice u vještice, izgledaju kao stare žene sa šarenim maramama veselih boja oko glave, a dječaci su obučeni u odjeću od prijašnjih vremena, gledaju kao djedovi sa crnim šeširima, kariranim košuljama, hlačama sa tregerima i tako.
A kako je izgledao Uskrs odakle ste vi?
Ja sam iz Konavala s Grude. Pa slična, tradicija slična vjerojatno koji su u ostalim mjestima u Hrvatskoj, prate se uobičajena događaja s crkvom, ide se na misu na Veliki četvrtak, na Veliki petak, isto imamo veliku procesiju od crkve Progrude i nazad opet u crkvu. U subotu se nosi hrana na blagoslov, nosi se najčešće pinica, jaja, sol, ono što će se jesti za doručak na Uskrs. Mi smo najčešće bojali jaja u lučinu i još bi stavili travčice na jaja i to zamotali u tanke hlahopke i uvijek bi ispalo dobro, tako da i dan danas to radimo. I naravno još bojamo različite boje sa sličicama radi djece.
Je li ima nekakvo specifično jelo što ste radili za Uskrs u Konavlima?
Za Uskrs se peče janjetina, znači meso sa krtolom. Od kolača nije se spremalo nešto posebno osim pinice. Naravno, može neko spremati neke kolače po želji, ali nema ništa da je bilo posebno slatko osim pinice.
A što se jelo na Veliki petak?
Riba. Što se kako bi rekli, nađe za taj dan ili se kupi riba ili lignje, uglavnom je riblji meni.
Je li ima nekakav recept koji možete podijeliti s nama?
Mogu podijeliti, da, za pinicu. Mogu pročitati sa svog papira. Pa evo, za slušatelje, za dvije srednje pinice je potrebno pola kila brašna, 50 grama masla, 70 grama cukara, 2 deca mlijeka, jedna kesica suhog kvasca, 2 cijela jaja i 2 žbanjca, malo soli, jedna kesica vanilin šećera, ribana korica od limuna i no, kad se počne pripremati, u posudu se stavi kvasaca, malo soli i mlako mlijeko i trećina brašna i to se promiješa i treba se pustiti da se kvasac digne i dok se kvasac diže, u ostatak mlijeka treba pomiješati sve ostale sastojke i na kraju ujediniti. Tijesto se može lupati rukom ili kuhačom dokle se ne počne dizati mjehurić ili dok se tijesto ne počne odvajati od posude. Zatim se mora ostaviti pokriveno sa krpom na toplom mjestu da sve dok ne dobije, moramo reći, dvostruki obujam. I nakon toga se oblikuje u dvije kao loptice i stavi se na podmazani pleh ili papiropečenje i pustiti da se diže 10 do 15 minuta i onda premazati žumanjce koji se može razblažiti s vodom i onda nožem prerezati pinicu na tri dijela i ništa, peče se na 180 stupnjeva oko pola ure dokle ne dobije zlatnu boju.
Paula i Robert, da, od srca vam hvala na podijeljenim receptima i vašim bivšim i sadašnjim tradicijama. Vama i vašoj obitelji želimo sretan Uskrs.
Hvala na pozivu i svim slušateljima u Australiji želimo također sretan Uskrs.
Čuli ste kako iseljenici s juga Hrvatske Uskrs obilježavaju na sjeveru Europe u Švedskoj. U nastavku o Uskrsu u više kulturalnoj Australiji. Slušate SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Uskrs se smatra najznačajnijim blagdanom u kršćanskom kalendaru. No, bez obzira na njihovu vjeroispovijest, za većinu ljudi u Australiji uskrsno razdoblje je povezano sa dugim vikendom, aktivnostima na otvorenom i društvenim okupljanjima. Uz školske praznike koji se obično poklapaju s ovim vjerskim blagdanom, ovo doba godine nudi i obilje prilika za uključivanje djece u kulturne običaje i proslavu ovog blagdana. Prilog Zoto Maidu pripremila je Ana Solomon.
Kada Australci spominju Uskrs, oni se obično osvrću na višednevni događaj, izuzev uskrsne nedjelje koji slave kršćani diljem svijeta. Za pojedince koji se ne izjašnjavaju vjernicima i sljedbenike različitih vjeroispovijesti, Uskrs je željno iščekivan produženi vikend. Budući da su Veliki petak, uskrsna nedjelja i uskrsni ponedjeljak državni praznici. Osim toga, uskrsna subota se slavi kao državni praznik u većini država i teritorija, osim u Tasmaniji i zapadnoj Australiji. Liza Baker je istraživačica predškolskog obrazovanja pri sveučilištu Melbourne. Osim njegovog vjerskog značaja, uskrs se u Australiji, kako pojašnjava Baker, smatra izvrsnom prilikom za povezivanje s obitelji i prijateljima. Mlađa djeca to razdoblje dovode u vezu s raznim igrama i aktivnostima na otvorenom.
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and about celebrating our connections and our family.
Uskrs i Božić, odnosno sva naša slavlja, bilo da su vjerska, društvena ili kulturna, sve se na koncu svodi na zbližavanje ljudi i slavljenje naših međusobnih poveznica. Ako govorite o djeci predškolske ili školske dobi, dominantni simboli Uskrsa su uskrsna jaja i uskrsni zec. Ova ideja o klasičnom lovu na uskrsna jaja sigurno je nešto u čemu uživaju mnoga australska djeca izjavila je Baker. U organizaciji obitelji ili društvenih skupina u parkovima i vrtovima traženje uskrsnih jaja je tipična igra za uskrsnu nedjelju. Sudionici traže čokoladna jaja, slatkiše ili ukrašena prava i umjetna jaja. Priča kaže da uskrsni Zeko donosi i skriva uskrsna jaja, ali sve veći broj Australaca danas slijedi pomalo drukčiju tradiciju, zamjenjujući figuru zeca životinjom koja je prikladnija za prirodno stanište Australije. Baker pojašnjava sljedeće.
Rabbits haven't been great for Australia. They're obviously an introduced species and have created a bit of havoc on our vegetation and native animals.
Zečevi nisu najsretnije rješenje za Australiju. Oni su očito uvezena vrsta i napravili su pustoš u našoj vegetaciji i među domaćim životinjama. Dakle, usvojili smo ideju uskrsnog klokana. Bilbi je ovdje milijunima godina i to je ljupka vrsta krznenih, dugouhih i dugorepih stvorenja. Dakle, sada možete kupiti čokoladne uskrsne klokane na isti način na koji možete kupiti čokoladne zečiće, ističe Baker. Kao multikulturalna zemlja, Australija se može pohvaliti raznolikošću običaja, uključujući i slavlje Uskrsa. Kako bi se osigurala uključenost djece u slavlja, škole, kako navodi Baker, nastoje uključiti prakse, kako katoličke, tako i pravoslavne vjeroispovijesti, kao i kulturne tradicije koje nisu povezane s vjerom.
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some traditions and cultures, so as well as perhaps doing an Easter egg hunt of chocolate Easter eggs.
Često uočavamo razne načine približavanja Uskrsu, ponekad se tradicije i kulture sjedinjuju. Dakle, osim potrage za čokoladnim jajima tijekom Uskrsa, ljudi možda bojaju, odnosno ukrašavaju jaja ili ih pak izlažu na grančicama. Neke obitelji pak sudjeluju u uskrsnoj paradi šešira, naglašava Baker. Danielle Corey je stanovnica Sidneja libanonskog podrijetla. Ona je odgajana slaveći oba Uskrsa, katolički i pravoslavni, koji se slave na različite datume, budući da slijede različite kalendare.
The Catholic Easter is followed by the Gregorian calendar, and the Orthodox Easter follows the Julius calendar, so that's the different times. Sometimes they are together, and other times they can be up to 5 weeks apart.
Katolički Uskrs slijedi Gregorijanski kalendar, a pravoslavni Uskrs Julijanski. Ponekad se slave u isto vrijeme, a ponekad mogu biti u razmaku i do 5 tjedana. Ima puno zemalja koje slave pravoslavni Uskrs. Osim Libanonaca, slave ga grčki, ruski, makedonski, srpski pravoslavci, naglašava Kori, dodavši da za mnoge Uskrs predstavlja vrijeme okupljanja s velikim naglaskom na dijeljenje hrane.
These traditions didn't just create lasting memories of family togetherness, but made Easter a time of cultural connection and heartfelt celebration.
Ove tradicije nisu samo stvorile trajna sjećanja na obiteljska okupljanja, već su Uskrs učinile vremenom kulturne povezanosti i iskrenog slavlja. Čak i sada još uvijek njegujemo svoju domaću uskrsnu hranu kod kuće i svi doprinosimo njezinoj pripremi, zaključila je Kori. Jedna od najčešćih pravoslavnih uskrsnih kulturnih praksi uključuje dekorativno bojanje jaja prirodnim sastojcima, poput lišća luka, nakon čega slijedi tucanje jajima.
We turn one side of the eggs over and tap the other end. So if both sides of your egg was cracked, you were eliminated.
Okrenemo jednu stranu jaja, a drugu tucamo. Dakle, ako su obje strane vašeg jajeta razbijene, eliminirani ste, a pobjednik je onaj kojemu ili niti jedna strana jajeta nije razbijena ili im je napukla tek jedna strana, ustvrdila je Kori, ističući da mnogi Australci za vrijeme uskrsnih blagdana uzimaju godišnje odmore kako bi putovali, provodili vrijeme na otvorenom ili prisustvovali raznim festivalima.
So they travel to different destinations. They might be a holiday interstate or, you know, an hour from home. And
ljudi putuju na različita odredišta kako bi se odmorili. To mogu biti međudržavna putovanja ili neko odredište koje je tek sat vremena udaljeno od vašeg doma. Ljudi odlaze i na uskrsne sajmove gdje mogu iskusiti blagdansku atmosferu. U Australiji je ovo jesensko doba s aktivnostima poput roštilja i piknika, prokomentirala je Kori. Poput mnogih drugih stanovnika Sidneja, i Kori ima obiteljske uspomene s posjeta uskrsnom sajmu, poznatom pod nazivom Sydney Royal Easter Show, koji slavi australske poljoprivrednike. Održava se tijekom dvotjednog razdoblja oko Uskrsa i predstavlja najveći godišnji događaj u Australiji, koji okuplja više od 800 tisuća posjetitelja. Mary Wilton, generalni direktor sajma, navodi da ovaj događaj, unatoč svom nazivu, nema nikakve veze s vjerskim slavljem.
The reason we hold it at Easter has got no religious significance at all. The decision was made back in the 1890s to hold it over Easter.
Razlog njegovog održavanja tijekom uskrsnog razdoblja nema nikakvo vjersko značenje. Još 1890. godina je donesena odluka o održavanju sajma tijekom Uskrsa, uglavnom zbog dugog vikenda. Ljudi su bili u mogućnosti napustiti svoja radna mjesta i poljoprivredna imanja tijekom puna tri dana. I tako je to postalo doba godine u kojemu održavamo ovaj uskrsni sajam, pojašnjava Wilton. Tijekom vremena sajam je postao omiljeno odredište mnogobrojnih obitelji iz Novog Južnog Walesa i čitave Australije. Sajam uključuje karnevalske vožnje, igre, aktivnosti s domaćim životinjama i razna natjecanja. Wilton kaže da Sydney Royal Easter Show prihvaća multikulturalizam, zbog čega su organizatori uključili obilježavanje Dana australskog državljanstva u svoj godišnji program.
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home.
Prekrasno je gledati stotine ljudi koji se pojavljuju u svojim tradicionalnim narodnim nošnjama kojima predstavljaju svoju domovinu. Možda Australija nije bila njihov prvi dom, ali ti su ljudi odlučili učiniti Australiju svojim domom. Ti ljudi dolaze razgovarati s četvrtom i petom generacijom poljoprivrednika koji dolaze na sajam sa svojim ovcama i govedima. Lijepo je vidjeti i sve te zajednice koje se okupljaju u razdoblju od 12 dana. To je apsolutni prikaz australske kulture koja promiče poljoprivredu. Nije važno iz koje zemlje dolazite, nije važno koje ste vjere, vrata uskrsnog sajma su vam otvorena, izjavio je Wilton. Lisa Baker, istraživačica predškolskog obrazovanja pri sveučilištu Melbourne, kaže da je Uskrs u konačnici prilika za povezivanje s drugima i slavlje zajednica ljudi i zajedničkog blagostanja.
There'll be local community groups or school groups, local council, perhaps markets or festivals or events.
Sajam obiluje raznim skupinama iz lokalnih zajednica, škola i lokalnih vijeća. Imate dugi vikend od 4 dana, pa je to možda prilika da izađete i upoznate druge ljude, naposljetku je kazala Baker.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Zoto Maidu. A ostaje nam dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti dana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog izraelske kopnene invazije na grad Rafu, rekavši da će civili moći pobjeći od sukoba. Međunarodno istraživanje je otkrilo da je više od 15% tinejdžera iskusilo internetsko nasilje ili cyberbullying. Istraživanje Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača otkrilo je da neki roditelji preskaču obroke kako bi nahranili svoju djecu, dok mnoge obitelji navode da su se okrenule smrznutom voću i povrću kao jeftinijoj alternativi. Bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 28. ožujka. Ja sam Mirna Primorac, a program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u petak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.